Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja terveisiä Hartolasta, että vaikka siellä Sysmän rajalla asunkin, niin on Hartolasta, mutta Sysmä on kuitenkin mun syntymäpitäjä ja siellä elin monta vuotta ja sitten tuli semmoinen yksinkertainen sana Jumalalta, että pitää siirtyä sinne toiseen pitäjään. Mä olin mennyt naimisiin ja sitten se kävi se maatila vähän ahtaaksi sillä veljen kanssa asua ja mä olin sitten rukoillut Jumalaa, että mä pääsisin johonkin muualle asumaan sitten. Ja sitten mä olin Sysmässä mukana sitten kunnallispolitiikassa. Olin nuorisolautakunnassa puheenjohtaja ja vähän muissakin tehtävissä siellä. Ja sitten mä rukoilin, että Jumala irrota mut, että kun mä koin, että ei te enää minun virka, että Jumalalla on jotakin muuta minulle. Ja sitten Jumala antoi semmoisen yksinkertaisen sanan, se käski muuttamaan Hartolaan, niin mä pääsin Sysmän kunnallispolitiikassa siististi irti. Mä rukoilin Jumalaa, että silleen siististi tapahtuisi, ettei kukaan loukkaantuisi, eikä kokisi vääryyttä, eikä ymmärtäisi mua väärin, niin Jumala käski muuttaa sinne Hartolaan ja antoi meille sinne sitten asuinpaikan. Ja sitten myöhemmin saimme tehdä sinne talonkin, jomme siellä sitten olleet pitkän aikaa. Jumala salli tulla takaisinpäin siihen rajan tuntumaan, mutta ei sallinut sitä ylittää ja palata enää sinne synnyn seudulle. Tuossa veli puhui jotakin Abrahamista ja Abrahamista, niin hänenkin täytyy lähteä sieltä isänsä majoilta ja mennä sinne, minne Jumala käski menemään. Ja niin meidän jokaisen tulisi mennä, jos Jumala meitä kuljettaa. Se on semmoinen haaste. Ja minun elämässä se on ollut vaan siunauksen askel, että mä en ole yhtään katunut, että mä läksin sieltä Sysmästä ja Sysmän kunnallispolitiikasta. Koska tämä Jumalan valtakunta on enemmän kuin politiikka, tämä valtakunta nyt vähän vapisee täällä muutaman viikon tässä, kun isot miehet käy vaalikampanja ja suuret naiset, mutta se taas sitten rauhoittuu. Mä haluan vaan sellaisen yhden kehotuksen sanan antaa sitten, kun viikon päästä on vaalihuoneistot kiinni ja sitten on tasavallan presidentti valittu, että olisihan minkä värinen mies tai nainen tahansa, että me ei unohdettaisi rukoilla hänen puolestaan. Se kuitenkin merkitsee paljon enemmän kuin se, että kuka persoona siellä on ja kuka valitaan. Ettei me annettaisi tämän puolueen mielen tulla Jumalan huoneeseen eikä vaikuttaa. Tietysti me jokainen, kuka kokee, menee äänestää, joku jättää äänestämättäkin. Mutta kuitenkin, että tehtäisiin kaikki Herralle ja muistettaisiin rukoilla esivallan puolesta, niin kuin sana meitä käskee. Että me saataisiin viettää rauhallisia aikoja. Se on meille kehoitus. Mä muistan siellä kertomuksen jonkun uskon veljen kirjoituksista siellä Yhdysvalloissa, kun presidentti Nixon lankesi siellä semmoiseen Watergate-skandaaliin ja siellä tiedot vuoti ja tapahtui ikäviä asioita ja sitten kaikki syytti sitä presidenttiä. Mutta sitten tämä eräs uskon veli, semmoinen julistaja, niin hän näki näyn, jossa Jumala sanoi, että seurakunta on tästä vastuussa, kun se ei rukoillut tarpeeksi presidentti Nixonin puolesta. Se on tuulinen paikka, se presidentin tuoli. Minä olen käynyt siinä politiikassa monessa taistelussa mukana, olin 10 vuotta ja tunnen näistäkin presidenttiehdokkaista joitakin ja tunnen heidän tapojaan ja yksityiselämäänsä ja kaikkea. Ja tiedän, että se on tuulinen paikka, mikä pieni ihminen tavoittelee. Heti kun hän ottaa tuon viran vastaan, niin myöskin alkaa henkivaltojen kuhina ja sota ja taistelu. Se on nimittäin, ystävät rakkaat, sellainen hetki tässä isänmaassa, että nyt käydään taistelu Suomen olemassaolosta. Käydään taistelu pyhyydestä tässä maassa näistä pyhistä perusarvoista Jumalan sanan totuuksista. Meidät on kutsuttu, Jumalan sana on kutsunut meidät, jos me olemme uskossa ja olemme tielle lähteneet, niin meillä on pyhä kutsu pitää vanhurskautta voimassa. Se löytyy sieltä hebrealaiskirjeestä, missä puhutaan uskon sankareista, jotka pitivät vanhurskautta voimassa. Kukistivat valtakuntia ja kokivat tulen voiman ja he kirkastivat Herran nimen. Meillä on tällainen pyhä kutsumus. Meillä on lähetyskäsky, jossa kehotetaan meitä menemään kaikkeen maailmaan ja tuo lähetyskäskynkin voimassa pitäminen ja sen eteenpäin vieminen, niin sekin on jo omalta osaltaan tämän vanhurskauden voimassa pitämistä. Mutta myöskin meidän täytyy yrittää vaikuttaa meidän rukouksilla tähän esivaltaan, että se alkaisi kuuntelemaan enemmän Jumalan sanaa. Ja että se alkaisi myöskin siunaamaan Israelia, sillä jos esivalta meillä siunaa Israelia, niin silloin Jumala myöskin siunaa meidän kansamme. Ja silloin meidän kansamme olemassaolo on turvattu. Eli meidän ei tarvitsisi uskovina niin paljon katsella tuonne itään ja pelätä niitä, että jos siellä on vähän panssareita rajan takana ja jos siellä joku Sirnovski, mitä se sanotaankaan, nousee, niin meidän täytyisi nähdä se sillä tavalla, että Kuitenkin rajoilla on veren suoja, jos tästä maasta löytyy riittävästi esirukoilijoita. Silloin joskus 60-luvun alussa oli kovat paikat ja silloin Jumala antoi sellaisen profetian tuolta Oulusta, missä kehoitettiin rukoilemaan koko kansan puolesta. Ja Jumala määritteli siinä profetiassa, että kuinka paljon esirukoilijoita tarvitaan. Ja sitten ilmeisesti niitä esirukoilijoita löytyi riittävästi, koska Jumala säästi tämän kansan. Ja jopa presidentti Kekkonenkin, vaikka häntä ei niin jumalisena miehenä tunnettu, niin hänkin eräässä puheessa, kun hän tuli sieltä Venäjältä, sieltä noottikriisineuvotteluista, niin hän sanoi, että hänelle joku toi raamatun jakeen siellä rajalla, rautatieasemalla, niin kun hän meni Venäjän puolelle, ja hän kiitti siitä kannustuksesta. Hän kiitti Jumalan sanasta. Eli rukoillaan sen tulevan presidentin puolesta tänäkin iltana, ja rukoillaan sitten hänen puolestaan, sitten kun hänet on myöskin valittu. Eli tämä on Jumalan meille kehoittama tie täällä Jumalan sanassa, jotta me saisimme viettää rauhallisia aikoja. Jotta tässä maassa elettäisiin jumalisesti. Me olemme viimeiset päivät ja oikeastaan tämän vuoden, tämä oikeastaan ensimmäinen kokous, kun olen julistamassa, niin olen enemmän kiertänyt koteja. Ja täytyy rehellisesti sanoa, että minä olen nähnyt liian paljon luopumusta. Liian paljon niitä uskon sisaria ja veliä, jotka ovat antaneet periksi ja tämä maailma on vallannut heidän sydämensä. Minä olin joku päivä sitten eräässä kodissa, missä minä yritin vähän keskustella siellä, mutta se oli erittäin vaikea, kun televisio oli siellä täysillä ja sitten tuo uskon sisar siihen sekaan vielä jotakin puhui. Ja minä ajattelin sitten, että kun hänen miehensä ei ole uskossa, että ei se oikein nyt Jumalan nimeä kirkasta, että tuo töllötin pauhaa täysillä ja sitten sisar siihen sekaan vielä selittelee näitä tämän maailman asioita, että se ei pelasta tuota sielua, joka siellä on kadotukseen menossa. Siellä kehoitetaan sille uskomattomalle aviopuolisollekin, että se elämä jo todistaisi. Todistaisi siitä, että eletään vanhurskaasti. Minulla on niin moni sanonut tästä televisioasiastakin, että onhan siinä se nappi, mutta kaikissa niissä kodeissa, missä minä olen käynyt, niin se nappi ei ole toiminut. Tämän maailman saasta on tullut sieltä.
Aivan.
Nekin, jotka ovat sanoneet, että se toimii, niin se ei ole heidän kohdallaan toiminut. Ja me olemme erittäin suuressa vastuussa silloin, jos meillä on lapsia ja me olemme kasvattajan roolissa, niin meidän täytyy panna käsi sydämelle, että suojelimmeko me noita lapsia vai annammeko tämän maailman kaiken saaston tulla heidän elämäänsä. Minä juuri soitin, minulle tuli eilen illalla sellainen kehoitus soittaa erään semmoisen sananpalvelijan kotiin ja sitten siellä vaimo vastasi puhelimeen ja minä kyselin, että mitä teille oikein kuuluu, niin sanoi, että meille kuuluu erittäin huonoa, että minun mieheni muutama vuosi sitten vapautui television orjuudesta ja sitten hän teki monta vuotta Jumalan valtakunnan työtä ja kävi melkein joka viikko tuolla idässä viemässä avustuslähetystä ja vähän Jumalan sanaakin. Ja sitten yhtäkkiä se television kummajainen tuli takaisin ja hän sanoi, että hän ei tee enää mitään muuta kuin katsoo sitä eikä hän enää mene sinne itään eikä käy enää missään kokouksissa. Ystävät, tämä luopumus se tulee niin nopeasti, se pettää. Meidän täytyy olla valveilla. Meidän täytyisi kuulua niistä, kun siellä puhutaan niistä neitsyistä täällä neitsyt-vertauksessa, niin kuulua niiden viiden viisaan neitsyjen joukkoon. Tyhmät neitsyöt eivät ole valveilla silloin, kun ylkä tuli. Ja tämä on sellainen aika, että tässä Suomen Sionissa niin uneliaisuuden henki on vallannut monen sisaren ja veljen sydämen. Minä haluan oikein sellaisella, ne puhui siellä historian aikana, että siellä aina oli siellä luterilaisessa Jumalan palveluksessa, niin siellä kun ne tuli sieltä jostakin pakkasesta sinne lämpimään kirkkoon ja sitten ne nukahti siellä, niin oliko se lukkarin virka siellä vähän nuijalla koputella hereille, että ne ihmiset kuuntelisi sen, mitä siellä puhutaan. Minäkin haluan kaikessa rakkaudessa tänä iltana vähän koputella, en millään nuijalla, vaan tällä Jumalan sanan vasaralla. Ja sanotaan siellä, onko se Jeremian kirjassa, että minun sanani on niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Me tarvitaan sellaista aikaa meidän elämässä, että tämä Jumalan sanan vasara murtaa meidän elämästä kaiken lihallisuuden ja kaiken maailmallisuuden, ja että jäisi se jäljelle, mitä on näitä taivaallisia aarteita. Ja ettei meissä olisi niin paljon astian makua, vaan että sieltä saviastioista nousisi todellinen pyhän hengen liekki, joka lepattaisi ja kirkastaisi hänen nimensä, joka on meidät kutsunut ja hän, joka on vanhurskat. Eli haluan tällä Jumalan sanan vasaralla joitakin asioita tuoda esille tänä iltana, ja jos täällä on joku ystävä, joka on TV:nkin orja, niin sinä voit vapautua tänä iltana. Jumalan henki voi koskettaa sinua ja sinä voit kokea Jumalan voiman. Monta kertaa meillä on sellainen syyttävä mieli ja laitetaan täällä Jumalan huoneessakin, sanotaan vain, että joo, että ne on vain ne lessaajolaiset, jotka eivät katsele televisiota, ja me muut voidaan. Mutta minä sanon rakkaudessa, että kaikki ne kodit, missä minä viime viikollakin kiersin, niin sieltä ei tullut mitään muuta kuin saastaa. Ja minun sydämeni oli murheellinen. Ja minun sydämeni melkein särkyi eilen illalla, kun minä todella soitin sinne julistajan kotiin ja hänen palvelutehtävänsä oli kokonaan pysähtynyt. Me ymmärrämme, että ei se ole Jumalan tahto, että jonkun palvelutehtävä pysähtyy sen tähden, että joku tämän maailman rekotin saa vallan. Minä olin 6 viikkoa kierroksella, minä kiersin tuolla Yhdysvalloissa, sain Jumalalta arvon mennä katsomaan joitakin uskon sisaria ja veljiä siellä ja muutamia uskomattomiakin ihmisiä. Ja sitten minä tulin vuoden vaihteessa vähän ennen kotiin ja sitten olen tässä vähän kerännyt uusia voimia. Ja tämä on sellainen haaste taas aloittaa täällä Suomen Sionissa saarnaamaan uudelleen. Minä sain jotakin opin tuolla matkalla. Opin ainakin rukouksen tarpeellisuuden ja sen, että meidän elämämme on todella Jumalan kädessä, jos me olemme laskeneet kätemme auran kurkeen. Minä näin kuoleman muutaman metrin päästä. Minä ajoin eräässä katua siellä ja liikennevalot vaihtuivat vihreälle ja minä painoin jo kaasun pohjaan, kun sieltä risteävältä kadulta alkoikin uudelleen liikenne tulla sieltä. Se tuli sitä. Sitten se meni sitä aivan auton nokan edestä ja minä juuri sain uudelleen sitten sen auton pysähtymään ja samalla tavalla kävi sitten siinä viereisellä kaistalla olijalle. Ja minä katselin vähän aikaa sitä liikennettä, kun se meni siinä, vaikka vihreä valo oli päällä minulle mennä, niin poikittainen liikenne meni vain siinä. Ja minä totesin, että minun elämäni on kuitenkin Jumalan kädessä. Että jos Jumala haluaa, että minä täällä vielä sanaa saarnaan, niin minä en pysähtynyt niihin. Minä en ajanut siihen risteykseen kuitenkaan. Eli meillä on yliluolainen Jumala, joka on voimallinen meitä varjelemaan. Sitten minulla oli sellainen vähän pienempi koitus siellä, kun minulta putosi silmälasit mereen siellä Floridassa ja sitten se harmitti, kun oli viikon vanhat uudet lasit ja minua harmitti se vähän koko päivä, että miten tällä tavalla pääsi tapahtumaan. Ja sitten minä etsin niitä ja en löytänyt niitä, siellä sukeltelin sitten ja vaikea oli niitä nähdäkin, kun ne lasit, joilla minä katselin, niin meni mereen, niin ilman lasia oli vaikeaa nähdä. Sitten minun pieni poikani etsi niitä kanssa siellä ja sitten minä sanoin, että kyllä meidän on lähdettävä pois, että ei tästä nyt tule mitään. Mutta sitten meni illalla uudelleen sinne taas katselemaan, kun meri vähän tyyntyi ja aallot rauhoittui. Mutta ei niitä vaan löytynyt. Mutta sitten Jumala oli varannut semmoisen taivaallisen lohdutuksen. Ja siellä oli sellainen iso äiti pienen pojan kanssa, joka käveli siellä rannalla. Ja minä huomasin, että hän myöskin etsii jotakin sieltä vedestä. Ja minä luulin vain ensin, että hän kerää sinne lapsenlapselleen simpukoita sieltä, mutta sitten yhtäkkiä, kun minä kävelin siellä meressä, niin sieltä löytyi naisen rannekello sieltä jostain 50 metrin päästä siitä, missä se nainen etsi jotakin. Minä otin sen kellon ylös sitten ja kävelin se kello kädessä siinä ja yhtäkkiä tuo nainen tuli ja sanoi, että Sir, että sinä löysit minun kelloni. Ja minä tulin jotenkin lohdutetuksi, kun tuo nainen tuli iloiseksi, kun minä vain kävelin ja otin sieltä merestä kellon ja annoin sen hänelle ja sitten se pieni lapsikin tuli iloiseksi. Sitten minun sydämessäni kasvoi usko, että jos sitä merestä kello nousee ylös, niin kyllä minun Jumalani on voimallinen ne silmälasitkin sieltä tuomaan takaisin. Mutta minun täytyy vielä varttua seuraavaan aamuun ja sitten siinä yöllä tuli uskon ystäviä pitkältä matkalta sinne ja kysyi, että Jari, että oliko sulla vakuutuksia. Ja minä sanoin, että ei minulla ole vakuutuksia, että kun siellä Englannissa on insurance on vakuutus ja sitten assurance on niin kuin varmuus, niin kuin meillä on tämä hengellinen laulu, että siunattu varmuus, niin se on sitten blessed assurance, niin kuin Englannissa, niin minä sanoin, että minulla on vaan tämä siunattu varmuus, että ei minulla ole mitään vakuutuksia. Sitten seuraavana aamuna, kun minä menin sinne rannalle, niin minulle laskeutui ymmärrys, että täytyy mennä semmoisesta vartiokopista kysymään, mistä ne vartioi niitä uimari, ettei ne huku ja ei hait syö siellä. Ja sitten ne lasit olikin joku tuonut sinne, ne olikin löytynyt jo 2 tuntia sen jälkeen, kun minä olin ne hukannut. Mutta minä en vain tiennyt sitä. Jumala salli tällaisen koituksen, mutta minulle tuli oikein ilo siitä, että ne löytyivät. Ja kyllä ne moneen kertaan ne vartiokopin miehetkin nyökytti päätä ja sanoi, että sä oot onnellinen mies. Ja moneen kertaan toivottivat hyvää joulua, se oli muutama päivä ennen joulua. Ja ei sitten kai niin tavallinen tapahtuma ollut, että sieltä aallokosta jonkun lasit tulevat takaisin. Minä koin vain siinä sellaista yliluonnollista Jumalan huolenpitoa ja haluan Jumalan kunniaksi kertoa tällaisen yksityiskohtaisen tapahtuman. Sillä meidän täytyy elää Jeesuksen kanssa näissä kaikissa arjen askareissa ja tilanteissa ja haluan vain osoittaa, että Jumalan uskollisuus ja huolenpito, niin se on täydellinen. Kaikissa pienissäkin asioissa hän näkee sinun sydämen ja näkee minun sydämen ja hän on aina valmis auttamaan. Jumalan sana sanoi, että hänen kätensä ole lyhyt, eikä hänen korvansa ole kuuro. On vain kysymys siitä, että millä aaltopituudella meidän vastaanottimemme on. Onko meidän vastaanotin tänä iltana sillä aaltopituudella, jolla Jumala puhuu? Onko se yleisohjelmalla vai onko se rinnakkaisohjelmalla? Se on sellainen ydinkysymys. Jumala aina puhuu tavalla tai toisella, mutta kuulemmeko me sen, kun hän puhuu meidän elämässämme? Minä ainakin sillä television pauhun keskellä huomasin, että siellä varmasti oli aika vaikea kuulla Jumalan puhetta ja siellä oli aika vaikea puhua Jumalan sanaa näille ihmisille. Siellä oli niin valtava meteli siinä kodissa, että minä en kauaa viihtynyt siinä, kun minä toivotin vain siunausta ja laitoin oven kiinni. Mutta meidän täytyy valita, että onko meidän vastaanotin sellaisella aaltopituudella, että se voi kuulla Jumalan äänen. Me tarvitsemme tässä ajassa sellaista pysähtymistä kuuntelemaan Jumalan ääni. Minulle jotenkin laskeutui erikoisesti vain yksi jae täältä Jesajan kirjasta, sen 30. luvusta ja 21. jakeesta. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle. Tässä on tie, sitä käykää. Tässä on tie, sitä käykää. Eli Herra haluaa näissä elämän risteyksissä ja tilanteissa ja taisteluissa osoittaa meille tien, jota meidän tulee käydä, jota meidän tulee kulkea ja mennä eteenpäin. Ja hän haluaa osoittaa sen suoran tien. Onko se Jeremian kirjassa, missä puhutaan niistä syrjäpoluista, minne ihmiset ovat eksyneet, mutta kuitenkin Jumala haluaa viedä sitä pääväylää meitä eteenpäin. Hän haluaa viedä tätä vanhurskauden polkua meitä suoraan eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää. Jumala haluaisi, että me emme tee mutkia, vaan menisimme suoraan eteenpäin. Että meidän katse olisi luotu suoraan eteenpäin ja ettemme koskaan katsoisi taaksemme. Se sana sanoi, että joka katsoo taaksensa, se ei ole sovelias Jumalan valtakuntaa. Ja tyhmätkin neitsyet, ne olivat katselleet taakse tai jotain muuta oli tapahtunut niiden elämässä. Ja öljy loppui niiden elämässä. Niillä ei ollut sillä hetkellä öljyä, kun ylkä tuli. Ja se oli kohtalon kysymys, sillä sanassa lukee, että ovi suljettiin. Siksi haluan tällä sanan vasaralla herätellä meitä, ettei meistä kukaan kuuluisi näiden nukkuvien joukkoon, jotka eivät odota palavasti ylkää tulevaksi takaisin. Muista joitakin vuosia sitten, kun Viktor Limenko sanoi jossakin saarnassaan sillä tavalla, että mitä enemmän näitä vuosia hänen palvelutehtävässään ja julistustehtävässä ja laulajan tehtävässä on kulunut, niin sitä vähemmän on enää kuulunut kokouksissa sellaisia tule Herra Jeesus -huutoja. Hän sanoi, että kun hän aloitti silloin, minä en tiedä oliko se 70-lukua vai 80-lukua, minä en muista tarkasti, niin kun hän aloitti, niin sanoi, että enemmän kuului kokouksissa niitä tule Herra Jeesus -huutoja kuin mitä nyt kuuluu. Ja hän oli huolissaan siitä, koska se oli ainakin yksi merkki siitä, että porukka oli palavaa. Se odotti Herraa palavaksi takaisin. Ja ne viisaat neitsyetkin, ne odottivat siellä, ne ymmärtäväiset neitsyet odottivat, että Herra tulee takaisin. Niillä oli selkeä odotus ja se odotus palkittiin, kun keskiyöllä yöllä kuului huuto, ylkä tulee. Heillä oli selkeä ajatus, että ylkä tulee ja me haluamme kohdata hänet, nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Meidän täytyisi varoa, ettei sielun vihollinen varasta meiltä mitään taivaallisia aarteita, mitä Jumala on meille antanut. Sitten on eräs sanan kohta, missä sanotaan, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Löytäneekö hän uskoa maan päältä? Me voimme ottaa tämän kysymyksen henkilökohtaisesti tänä iltana jokaisen sydämelle, että kun Herra tulee, jos hän tulee vaikka tänä iltana, niin kuin tuossa veli sanoi, että jonkun elämän lanka voi koska tahansa katketa tai koko joukolle voi Herra tulla. niin löytääkö Herra minun sydämestä uskoa sinä hetkenä, kun hän tulee? Siellä on kysymysmerkki, sellainen haasteellinen merkki siellä perässä, että löytääkö hän uskoa, kun hän tulee? Löytääkö hän maan päältä minun sydämessä uskoa, joka on otollista Jumalalle? Löytääkö hän sinun sydämestä uskoa, joka on otollista Jumalalle? Siihen kysymykseen hän haluaa vastauksen. Hän haastaa meidät etsimään hänen kasvojansa, olemaan palavat, olemaan viisaiden neitsyjen kaltaisia, että me näkisimme kerran hänet kasvoista kasvoihin. Ettei meistä ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Ettei kukaan siellä erämaan keskellä kiusauksessa ollessaan luopuisi Herrasta, vaan menisi suorinta tietä sen erämaan vaiheenkin poikki ja turvaisi Herran nimeen. Ettei kukaan meistä palaisi takaisin Egyptin lihapatojen ääreen eikä niihin asioihin, joita siellä oli. Te varmasti hyvin tunnette Jumalan sanan. Minä uskon, että koko joukko on kuullut kertomukset siitä, kuinka Israelin kansa lähti sieltä Egyptistä kohti luvattua maata ja sitten he joutuivat 40 vuodeksi epäuskon tähden erämaahan. Ja sitten siitä sukupolvesta niin Jumala ei sallinut kuin Joosuan ja Kaalebin mennä kohti luvattua maata valloittamaan sen. Ja monta kertaa siellä erämaassa oli napina, siellä oli sellainen kapina mieli Jumalaa kohti ja sitten he vaativat Moosesta, että me haluamme takaisin Egyptiin, takaisin lihapatojen ääreen. Mutta kun me luemme tarkasti Raamattua, niin me huomaamme, että he olivat unohtaneet jotakin. He olivat unohtaneet, että siellä Egyptissä oli jotakin muutakin kuin lihapadat. Siellä oli myöskin tiilien tekeminen orjatyönä ja sitten siellä oli vaaraan ruoska, joka aina piiskasi israelilaisia. Ystävät rakkaat, jos jonkun ajatuksessa on käynytkin sellainen ajatus, että minä palaan maailmaan, niin pysähdyt tänä iltana ajattelemaan, että mistä Herra sinut sinä päivänä pelasti, kun sinä ensimmäisen kerran tulit hänen tykönsä. Mistä kaikista asioista hän vapautti sinut? Jos sinun katseesi on kääntynyt maailmaan, niin käännä tänä päivänä se kohti kirkasta sydänpäivää kohti. Ja ala jälleen kilvoittelemaan totisella sydämellä tällä elämän kilparadalla. Älä anna sielun vihollisen vaikuttaa niin, että sinun sydämesi paatuu ja kovettuu, vaan anna sen olla liha sydän Herran edessä. Anna Jumalan koskettaa sinun sydäntäsi tänä iltana, että se mikä siellä on kiveä, että se murtuisi, että sinä jälleen olisit oikealla aaltopituudella kuuntelemassa Jumalan äänen. Se syy, miksi sinä et ole kuullut Jumalan ääntä, on siinä, että sinun sydämesi on käynyt kiveksi. Mutta Herra haluaa, että se olisi jälleen lihaa. Että sinä kuulisit todella sen, mitä Herra puhuu. Että sinä uskoisi vain sieluvihollisen valheita sinun elämässäsi. Minä haluan lukea täältä Johanneksen evankeliumin 10. luvusta ja sen 10. jakeesta. Johannes 10 ja 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu, eikä hän välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Ja tässä erikoistaa jae 10, että varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisin. Minä haluan oikein kysyä, että varastaako varas jotakin sinun elämästäsi tänä päivänä? Onko joku elämän alue, jolla sielun vihollinen varastaa jotakin sinulta? Tai tappaa tai tuhoaa jotakin sinun elämässäsi? Jeesus on tullut, että meillä on elämä ja yltäkylläisyys. Sitten tästä Jumalan valtakunnasta sanotaan, että tämä valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Koetko sinä, että sinä olet sisällä tällaisessa valtakunnassa, jossa on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä? Vai onko sinun elämän tilanteessasi jotakin muuta kuin rauhaa ja iloa ja vanhurskautta? Ja jos sinä koet, että siellä on jotakin muuta, niin sinun täytyy kysyä, että onko sieluvihollinen varastanut jotakin. Onko se päässyt pettämään sinua ja ottamaan jotakin niistä taivaallisista aarteista, joita Jumala on halunnut sinulle antaa tai on jo antanut? Onko se päässyt ryöstämään jotakin sellaista, minkä Jumala on antanut sinulle? Hän haluaa antaa yltäkylläisen elämän. Hän haluaa antaa ilon ja rauhan. Jos sinun sydämesi on rauhaton ja sieltä puuttuu ilo tänä iltana, niin sinä voit kohdata hänet sellaisena kuin hän on. Siellä sanotaan, että hän on vapahtaja ja sitten sanotaan oikein, että erikoisesti uskovien vapahtaja. Jos sinä olet vielä, että tunne Herraa, niin hän on sinulle vapahtaja, mutta vaikka sinä olet uskossa, niin hän on erikoisesti uskovien vapahtaja. Hän haluaa vapahtaa vanhurskaan kaikista ahdistuksista ja viedä kasvojensa edessä avaralle paikalle. Sellainen vapahtaja meillä on tänä iltana. Mutta jos on jotakin esteitä, on jotakin ikeitä, jotka ovat vaikuttaneet sen, että sinun vastaanotin on rinnakkaisohjelmalla, niin täytyy kääntää vähän sitä vastaanottimen nappia, että voi olla sillä aaltopituudella, jolla Jumala puhuu. Tämä Raamattu sanoi, että Jumala puhuu tavalla tai toisella. Hän puhuu tämän kirjoitetun sanan kautta ja hän puhuu henkensä kautta. Ja hän puhuu myöskin elämän tilanteiden kautta. Minä kuulin siellä juuri sellaisen hyvän esimerkin, jonka haluan kertoa. Siellä oli eräs perhe, joka oli joitakin, olisiko sitä 2-3 vuotta aikaa, niin hankkimassa televisiota. Ja Jumala johdatti minut siihen perheeseen ja minä kerroin kaikki ne negatiiviset puolet, mitä siitä tulee olemaan lapsille ja kasvatusongelmat. Ja sitten minä kuulin, että nyt oli käynyt sellainen tilanne, että oliko se myrsky vai mikä, niin oli televisioantenni oli tullut sieltä katolta ja rojahtanut alas. Ja sitten tuo isäntä oli sanonut, että ei mulla taidakaan olla uskallusta enää mennä sitä takaisin laittamaan. Minä taidankin jättää sen nyt alas, sen antennin. Hän ymmärsi, että se oli yliluonnollinen asia, kun se televisioantenni tuli sieltä. Se oli ihan hyvin kiinnitetty, mutta se vain tuli sieltä alas. Eli Jumala puhuu tavalla tai toisella. Mutta ymmärrämmekö me, kun hän puhuu meille, pysähdyttää meidän elämäämme ja pyytää katselemaan vähän taivaalliseen peilin, että hei, että mikä minun elämän tilanteeni on. Hän haluaisi, että kun me katselemme kuvastimesta, siellä puhutaan kuvastimesta, että me kun me näemme siitä, että minkälaista tekoa me olemme, että me emme unohtaisi sitä. Vaan jos me tästä taivaallisesta kuvastimesta näemme jotakin sellaista, mihin isä ei mielisty, niin että se vaikuttaisi sen, että me laittaisimme sen pois, mihin hän ei mielisty. Ettei me oltaisi sellaisia ymmärtämättömiä kuulijoita, että me unohdetaan, minkälaista tekoa me olemme. Vaan että kun tämä taivaallinen kuvastin näyttää ja tämä Jumalan puhe kertoo meille jotakin, niin me pysähtyisimme sen puheen edessä. Minulle aika usein soittaa sellaisia, sanoisinko minä, katkeroituneita ihmisiä, jotka purnaavat ja sanovat, että miksi Jumala salli minulle tällaisen ja tällaisen asian minun elämässä. Sitten minä olen kysynyt, että no mitä sinä olet Jumalalle tehnyt elämässä? Kuinka paljon aikaa sinä olet uhrannut Jumalalle? Sitten siellä tulee siellä toisessa päässä hiljaista, että niin, että kyllä minulla aika kiirettä on ollut. Ja olen touhunut niitä omia touhuja. Me ei saa koskaan nousta kapinoimaan Jumalaa vastaan. Hän on kaikki tietävä ja kaikki valtias Jumala. Ja mitä voi pieni ihminen hänen edessään kapinoida ja syyttää Jumalaa? Minä sanon, että se on järjettömyyttä. Se ihminen on mieletön, järkeä vaille, puhuu Jumalan sana jotakin sellaista. Emme voi syyttää Jumalaa. Minä muistan joitakin vuosia sitten tuli tuolla jossakin Etelä-Suomessa, tuli sellainen 15-vuotias tyttö tuli kokouksessa ja pyysi, että hän haluaisi täyttyä pyhällä hengellä. Hän oli sellainen valmis tapaus, niin kuin sanotaan, että ei hänen puolesta tarvinnut rukoilla kuin hetki ja hän puhui ihanasti uusilla kielillä. Sitten hän alkoi silleen lempeästi puhumaan, että mitenkä se olisi, että jos sinä rukoilisit vielä minun äitinikin puolesta? Ja minä sanoin, että kyllä minä rukoilen kenen puolesta tahansa, ettei minulla ole mitään rajoitusta. Sitten se äiti tuli sieltä ja hän tuli kävelykeppien kanssa sinne alttarille, taikka se alttari oli sillä kertaa sivuhuone siellä. Ja hän tuli sinne eteen ja käveli niiden keppien kanssa ja sitten alkoi kertomaan sitä elämäänsä ja sanoi, että niin, että minä olin auto-onnettomuudessa ja auton moottori tuli minun syliini ja minun on tuo vatsa leikattu moneen kertaan ja jalat olivat pätkinä ja sitten hän sanoi, että mä kiitän Jumalaa, että mä pääsen liikkeelle. Sitten hän sanoi, että minulla oli niin kiire, että minulla oli kaksi ammattia ja sitten minulla oli kaikkia harrastuksia, että siellä elämässä ei ollut enää paikkaa Jumalalle. Sanoi, että hän on kiittää Jumalaa kuitenkin, että tämä pysähdys tuli, että hän rukoili sitten minun kanssani, että hän sen verran edes parantuisi tai mielellään kokonaan, että hän voisi lähteä nyt tekemään Jumalalle työtä, kun hän ei aikaisemmin ymmärtänyt sitä tehdä. Enää ne kaksi ammattia ei olleet enää niin tärkeitä. Hänet oli riisuttu. Sillä kiireellä ja tämän maailman korskalla sillä ei ollut enää mitään merkitystä. Kaikki hänen arvomaailmansa oli kerta kaikkiaan riisuttu. Siellä oli asiat oikeassa järjestyksessä. Hän ymmärsi, ettei pieni ihminen Jumala edessä voi mitään. Hän ymmärsi, että kun hän ei ollut Jumalan puhetta muuten uskonut, niin Jumala salli hänen pysähtyä. Jumala salli sen. Mutta sitten hänellä oli halu, että hän saisi jotakin tehdä vielä Jumalalle. Minulla on jotenkin sydämellä sellainen tuntu, että täällä on tänä iltana joku kiireinen ihminen. Minä haluan oikein sanoa Jeesuksen nimessä, että sinun elämässäsi on punaiset liikennevalot. Että sinä pysähtyisit. Että sinä pysähtyisit ajoissa. Että sinä pysähtyisit ajattelemaan, että mitä tämä iankaikkinen elämä oikein merkitsee. Se on suurin lahja. Joku julistaja sanoi, että tämä aika, mitä me elämme täällä, niin se on vain kämmenen leveys tai sormen paksuus iankaikkisuudesta. Se on niin lyhyt aika. Siksi meidän kannattaa kilvoitella. Meille on luvattu elämä Jumalan taivaassa iankaikkisesti. Tämä aika on niin lyhyt. Älä nukahda, ystävä rakas. Älä nukahda sinne tyhmien neitsyiden joukkoon. Älä anna tämän maailman sokaista sinun silmiäsi. Älä anna rahan himon tai minkään tulla Jeesuksen ja sinun väliin. Jos sinulla on suhde Jeesukseen kunnossa, niin Jumala siunaa kaiken muun siinä ohessa. Niin kuin Jumalan sana sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan. Kaikki muu teille annetaan. Me etsimme ensin Jumalaa, niin meille annetaan kaikki muu. Niin, että meiltä ei mitään puutu. Hän lupaa elämän, ilon, yltäkylläisyyden, rakkauden, rauhan, kaiken hän haluaa antaa meille. Mutta sillä edellytyksellä, että me etsimme ensin häntä. Ettei mikään asia tässä maailmassa, tässä meidän lähipiirissä olisi meidän rakkaampi kuin Jeesus. Minä haluan oikein teroittaa sellaista ensimmäistä rakkautta. Ettei kukaan kadottaisi ensimmäistä rakkautta. Siellä sanotaan, että jos rakkaus puuttuu, niin me emme ole mitään. Me olimme vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Ja vaikka meillä olisi usko ja kykenisimme vuoria siirtää, mutta rakkaus puuttuu, niin me Herran edessä emme ole mitään. Minä oikein haluaisin, että sinä palaisit tämän uuden vuoden aikana enemmän ensimmäistä rakkautta kuin sinä paloit viime vuonna. Ja haluan myös tätä itselleni, etten puhu vain korkealta täältä jostakin, vaan että ensimmäinen rakkaus se voisi vallata. Minä haluan jotakin lukea täältä ensimmäisestä rakkaudesta täältä ilmestyskirjan toisesta luvusta, kun siellä kirjoitetaan joitakin asioita Efeson seurakunnalle. Ilmestyskirja 2 ja sen alusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskentelee niiden seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoliksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi, ja sinulla on kärsivällisyyttä. Ja paljon sinä olet saanut kannan, etkä ole uupunut, mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Jälleen tässä luvataan voittajalle ihana asia. Ja me näemme tässä, että Efeson seurakunnassa oli valtavasti, siellä oli hyviä asioita. Siellä vastustettiin nikolaittain oppeja, ja siellä tehtiin Jumalan tekoja, ja siellä paljastettiin valheapostolit. Siellä oli jotakin hengen tuntemusta, mutta siellä oli yksi asia, sieltä puuttui ensimmäinen rakkaus, ja sen ohessa sieltä puuttui kaikki. Siellä oli hyviä asioita, mutta minulla on vähän sinua vastaan, sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Tätä meidän täytyisi halata ja janota niin kuin jaloita kultaa, ensimmäistä rakkautta. Ystävät, sielut eivät pelastu, jos meillä ei ole rakkautta. Jos me yritämme kovasti vain työntää evankeliumin ja meiltä puuttuu rakkaus, se ei uppoa sydämiin. Tämä aika on sellainen, että se tarvii enemmän rakkautta kuin koskaan. Ihmisten sydämet on rikki revitty. Varastaja on varastanut ja tappanut ja tuhonnut. Mutta Jeesus on tullut, että on ilo ja on yltäkylläisyys ja on elämä. Meidän täytyisi tällaista elämää välittää ihmisille. Mutta jos meiltä puuttuu ensimmäinen rakkaus, me emme kykene mitään tekemään. Me tarvitsemme tämän rakkauden. Me tarvitsemme ensimmäistä rakkautta tänä iltana. Me tarvitsemme ensimmäistä rakkautta huomenna. Me tarvitsemme tällaista rakkautta Jeesuksen tuloon asti. Se on merkki palavista kristityistä, jos on ensimmäinen rakkaus. Se on merkki siitä, että jotakin tapahtuu hengen maailmassa. Siellä Galatalaiskirjeen 5. luvussa, kun siellä puhutaan hengen hedelmästä, niin ensimmäisenä hengen hedelmänä siellä mainitaan rakkaus. Se pitäisi ensimmäisenä näkyä kristityn elämästä. Se pitäisi ensimmäisenä näkyä seurakunnan elämästä. Rakkaus. Se on ensimmäinen merkki Kristuksen läsnäolosta, todellisesta Jumalan läsnäolosta. Minä haluan lukea täältä Galatalaiskirje 5 ja 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen, Jeesuksen omat, ovat ristiin naulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakamme. Älkää me olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsittelemme, toisiamme kadehdimme. Sitten luen vielä jakeen 6. Sillä Kristuksessa, Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Rakkauden kautta vaikuttava usko saa tänäkin iltana jotakin aikaa. Aito rakastuminen Jeesukseen. Käsketään meitä rakastamaan Jumalaa kaikesta mielestä ja kaikesta sielusta ja kaikesta voimasta ja sen jälkeen lähimmäistä niin kuin itseä. Me emme kykene rakastamaan lähimmäistä, emme kykene rakastamaan kadotettuja sieluja, jos emme ensin rakasta häntä, joka on meidät kutsunut. Me emme rakasta häntä, jos me olemme vielä tämän maailman asioiden orjia. Jos me paadutamme sydämemme ja annamme tämän maailman asioiden tulla meidän elämään, me emme ole kohdanneet vielä todellista rakkautta. Jos me rakastamme häntä, niin me laitamme sen pois, mikä meitä painaa. Me työnnämme synnin ulos, joka niin helposti meidät kietoo. Mutta jos me emme rakasta häntä, niin me pidämme syntiä niin kuin sellaista lempilasta, jota me saputamme. Meillä on aina valinta joka päivä Jumalan edessä, että mitä me oikein todella rakastamme, kun me Herraa vai jotakin muuta. Joudumme aina valitsemaan. Meitä kehoitetaan rakastamaan häntä. Jos me rakastamme häntä, niin sitten me kykenemme rakastamaan myöskin lähimmäistämme niin kuin itseämme. Tämä on se jumalallinen järjestys, johon Herra haluaa, että me tulisimme ja siinä eläisimme. Sitten täällä on aika semmoinen, voisiko sitä sanoa, rajukin luku tämä hebrealaiskirje 12, mutta jotenkin minä koin, että minä myöskin sen luen tänä iltana. Hebrealaiskirje 12. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille, poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksessanne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä meillä oli ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljon ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan enemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi, ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemmin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tyke, jota voidaan käsin koskea, ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kaiun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta, vaikka eläin, se kivitettäköön. Ja niin hirmuin oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja 10,000 enkelien tykö, taivaissa kirjoitun esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydelliseksi tulleiden vanhuskasten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Katsokaa, että te torju luotanne häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuvat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljon vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Sillä hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Tähän sanan kohtaan ei oikein ole paljon selittämistä eikä lisäämistä. Jotenkin minä olen vain kokenut sydämessäni, että tästä sanasta, että meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli, että vielä viimeisinä päivinä ennen kuin Herra tulee ja ilmestyy, niin me koemme vielä tulen Jumalan. Siellä oli sellainen sana siellä, kun sanottiin, että teidät täytetään pyhällä hengellä ja tulella. Joskus minusta tuntuu, että me emme ole oikein vielä kokeneet tulta. Kokeneet oikein sellaista, että meidän Jumalamme on todella tulen Jumala. Ja me tarvitsemme sellaisen tulen Jumalan. Noan päivinä oli sellainen tilanne, että se arkki rakennettiin ja sitten se sama vesi, joka se kannatti sitä arkkia ja sitten kun se ovi suljettiin, niin se sama vesi se hukutti jumalattomat. Mutta se sama vesi kannatti ne, jotka olivat valitut. Se kannatti Noan ja hänen perhekuntalaisensa. Mutta sitten siellä sanotaan, että samalla tavalla on tapahtuva niin kuin Noan päivinä, mutta tämä kaikki on tapahtuva tulella. On tuleva Jumalan tuli, joka kuluttaa ja tuomitsee, puhdistaa ja pyhittää. Se, mikä siunaa Jumalan kansan, niin se tulee tuomitsemaan jumalattoman maailman. Mutta meidän täytyy muistaa yksi tärkeä asia tältä Jumalan sanasta. Siellä sanotaan, että tuomio alkaa ensin Jumalan huoneesta. Me emme voi nähdä mitään herätystä emmekä Jumalan kirkkautta tämän maan keskellä, ellei ensin tuomio Jumala ilmesty tulensa kanssa ja kuluta meistä synnin pois ja kaiken lihallisuuden ja kaiken maailman rakkauden. Sitten ilmestyy Jumalan kirkkaus. Minä muistan, kun meillä oli siellä Hartolassa vuosia sitten sellainen kristittyjen yhteinen rukouspiiri, jossa rukoiltiin herätystä. Ja se ajatus oli ihan vilpitön ja tahtokin oli vilpitön, mutta osa porukasta sitten väsyi, eikä sitä voitu enää jatkaa. Minä muistan, kun mä erään aamuna heräsin ja rukoilin sen asian puolesta, niin Jumala sitten sanoi, että tiedätkö Jari, että mitä muuta sinä rukoilet kuin sen, että herätys tulee. Ja Jumala sanoi, että sinä rukoilet myöskin, että tuomion miekka käy minun kansani läpi. Hän sanoi, että ei voi tulla herätystä, jolle ensin tuomion miekka pistä Jumalan kansan läpi. Kaikki synti täytyy aina tulla tuomiolle, jotta vanhurskas Jumala voi pyhyydessään ilmestyä. Ja se on hänen rakkauttaan, se meidän sydämessään tänäkin iltana tuomitaan synti. Se on Jumalan rakkautta. Se on aitoa ja oikeaa isän kuritusta, jossa on rakkauden käsi. Sillä se koituu meidän parhaaksemme. Sitten sanotaan, että Jumalan mielen mukainen murhe koituu elämäksi. Jos me murehdimme, jos me olemme jossakin kohdassa langenneet, niin se koituu elämäksi. Mutta jos me murehdimme tämän maailman asioiden mukaan, niin silloin se koituu kuolemaksi. Me olemme aina valinnan edessä, että tapahtuuko meidän sydämen maailmassa sellainen prosessi, joka koituu elämäksi, vai tapahtuuko sellainen prosessi, joka koituu kuolemaksi. Kun veli puhui tuosta nimestä, puhui sitä ajatuksesta, että mitä me todellisuudessa olemme, niin Jumala haluaa ainakin, että me todellisuudessa olemme sitä, että meidän sydämestämme nousee Jumalan ajatuksia. Meidän sydämestämme nousee Jumalan puhetta. Suomen Sioni tarvitsisi nyt niitä sisaria ja veljiä, jotka puhuvat vuorelle ja saavat vuoren liikkumaan. Amen. Suomen yllä on haureellinen henkivalta ja me tarvitsimme niitä, jotka puhuvat vuorelle. Amen. On haureus uskonnollisessa mielessä, mutta on haureus myöskin lihallisessa mielessä. Se on yksi ja sama henkivalta. Ensin hengellisesti langetaan haureuteen ja huoruuteen, niin sitten langetaan myöskin fyysisesti. Tämän osoittaa historian kirjat, että aina ne kansat, jotka ovat alkaneet palvella epäjumalia, niin ne ovat vähän ajan kuluttua langenneet myöskin fyysiseen haureuteen. Ja nyt minä haluan oikein haastaa kansan, joka puhuu vuorelle ja saa sen liikkumaan. Me tarvitsemme niitä, jotka haluavat pitää vanhurskautta voimassa, niin kuin uskon sankarit pitivät voimassa. He kukistivat valtakuntia ja he kokivat tulen voiman. He näkivät Jumalan kirkkauden. Me tarvitsemme sitä tässä maassa nyt kuin kipeämmin kuin koskaan. Ja näin oikein selkeästi sen, että haureus on se, mikä eniten sitoo meidän kansakuntaamme. Jos me emme vastusta sitä Jumalan huoneessa, niin se tulee tai on jo siellä sisällä. Meidän täytyy olla niin kuin vartija ovella ja sanoa, että haureudella ei ole mitään valtaa. Minä olin jotenkin järkyttynyt, kun minä kuulin, että eräs minun ystäväni, jonka kanssa olin ollut rakennusalalla yhteistyössä ja todistin hänelle aikanaan ja kuulin sitten ilouutiset, että hän oli tullut uskoon ja sitten menin häntä tapaamaan vähän ennen kuin läksin sinne Yhdysvaltoihin joskus marraskuussa ja sitten hän sanoi, että minulla on sellainen pieni ongelma, että voisitko sinä rukoilla. Sitten hän sanoi, että hän oli sortunut näihin seksipuhelimiin ja sanoi, että hän on niin kiinni, että hän ei enää pääse irti. Ja minä sanoin, että minä rukoilen, että Jumala vapauttaa sinut. Ja minä uskon, että Jumala vapautti hänet. Tämä on todellisuutta Jumalan huoneessa nämä asiat tänä päivänä. Me ei voi katsoa vain maailmaan, että juu, että siellä joku sortuu näihin asioihin. Siellä joku on haureellinen. Vaan täällä Jumalan huoneessa on haureus. Se on hengellisessä mielessä vetämässä ihmisiä kohti Rooman kirkkoa ja Paavin hapatusta. Mutta se on fyysisessä mielessä myöskin vetämässä. Ja meidän täytyy vastustaa sitä. Minä tunsin luissani ja ytimissä, kun minä aloin vastustamaan kahta mediota, jotka kiertävät näissä hengellisissä kokouksissa ja sanovat, että he ovat Jumalan palvelijoita, niin minä jouduin viime keväänä totisesti vastakkain kuoleman henkivallan kanssa, kun minä aloin vastustamaan heitä. Mutta minä päätin, että minä vastustan tuota perkelettä sittenkin. Koska Paavali kirjoittaa siellä, että elän tai kuolen, olen Kristuksen oma. Ja me joudumme maksamaan hinnan siitä, että me olemme vastustamaan tätä haureuden perkelettä tässä maassa. Mutta meidän kannattaa maksaa hinta. Meidän kannattaa nyt nousta sotaan, kun on vielä mahdollisuus voittaa. Meidän ei kannata antaa, että isänmaata mennä tällä tavalla niin kuin se menee. Minä uskon, että jotakin auttoi uskovien rukoukset, kun nämä lehtien palstat putsattiin eräänä päivänä. Juuri kun minä olin lähdössä Yhdysvaltoihin, niin minä koin, että Jumala on kuullut jonkun rukoukset. Päätettiin, että enää niissä ilmoituksissa ei saa kuvia olla. Mutta meidän tulee rukoilla, että ne lähtee kaikki ilmoitukset pois. Että ne, jotka syntiä harjoittavat tässä maassa, että ne joutuisivat julkisen häpeän alaisiksi, niin kuin Jumalan sana sanoo. Minä oikein haastan rukoilemaan, että ne viimeiset ilmoitukset lehtien palstoista häviävät. Että me saisimme vanhurskaat lait, jotka suojelevat meidän nuorison ja suojelevat meidän kansana tulevaisuudelle. Me olemme sellaisen haasteen edessä. Mutta ensin täytyy Jumalan kansan pyhittyä ja puhdistautua, että Jumala kuulee rukouksen, että Jumala ojentaa käsivartensa. Ja sanotaan, että syntisiä hän ei kuule. Variseutsetkin tiesivät siellä ja kirjan oppineet, kun se sokia oli saanut näkönsä ja ihmettelivät, niin sanoivat, että me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä. Jos meidän kätemme on tahrattu vereen ja on tahrattu tämän maailman asioihin, niin puhdistautukaamme ensin ja alkakaamme sitten taistella. Saastaisessa puvussa on vaikeaa taistella. Muistan sellaisen kertomuksen sieltä Koreasta, kun tuo suuri pastori, onko se sana suuri väärä, hän on vain veljemme. Jongi So aloitti seurakuntaa siellä aikanaan ja hän piti telttakokouksia ja sitten tuli sellainen hetki jonkun kokouksen jälkeen, että hän oli siellä teltassa alttarin edessä. Hän ja sitten pari muuta työntekijää oli siellä ja sitten tuliko sinne peräti kolme riivattua, tuli sinne riehumaan ja niillä oli aseita ja kaikkia ja sitten ne tulivat uhkailemaan sinne ja kaksi niistä Jumalan palvelijoista oli heti pois pelissä. Nuo riivatut kertoivat niiden Jumalan palvelijoiden synnit ja heidän täytyi väistyä siitä sodasta. Sitten Jongi So kertoi, että minä jäin yksin sinne Jumalan kanssa. Minä jäin taistelemaan ja se taistelu päättyi voittoon. Nuo riivatut vapautuivat ja Jumala teki heistä kaikista evankelistoja ja on lähettänyt heidät maan ääriin asti. Mutta he eivät olisi vapautuneet, jos ei sillä olisi ollut puhdas Jumalan mies, jolla oli voima vastustaa. Meillä ei ole voimaa, jos meidän kätemme on tahratut. Meillä ei ole voimaa, jos meidän sydämessä on tämän maailman hapatus. Meillä ei ole vanhurskauden voimaa silloin. Minä haastan Jumalan kansan vanhurskauteen, että tämä vuosi olisi enemmän täynnä vanhurskautta kuin koskaan. Että me kohtaisimme tulen Jumalan. Että me voisimme sanoa Baalin papeille niin kuin Elia, tehkää te uhrinne kanssa siinä vähän aikaa, mitä teette, mutta kohta minä huudan Jumalaani. Ja tuli lankesi taivaasta ja se uhri paloi ja se vesikin nieltiin. Ei jäänyt epäilyksikään siinä, että kuka palveli Herraa ja kuka palveli Baalia. Tässä maassa täytyy tapahtua selvä jako, että Herran omat erottautuvat omaksi joukoksensa. Jumala ei mielisty siihen, että sekakansa on sisällä Jumalan huoneessa. Tarvitaan todellinen verenpesu. Sana lupaa meille, että syntiset eivät viihdy tai eivät voi olla vanhurskasten seurakunnassa tai jotenkin tähän tapaan. Ne eivät kestä siellä. Jos meidän keskellämme on Jumalan pyhyys, Jumalan voima,
Syntiset eivät kestä siellä, vaan ne tekevät parannusta tai lähtevät pois. Evankeliumikaan ei enää kuin kaksi vaihtoehtoa, joko kääntyä tai mennä pois. Minä muistan kertomuksen sieltä Walesin herätyksestä, kun Jumalan pyhyys valtasi koko maakunnan siellä Englannissa tai siellä Isossa Britanniassa. Sitten kerrotaan, että jumalattomat kaivosmiehetkin joutuvat opettelemaan uuden kielen, kun he hevosille aina kirosivat siellä, kun he vetivät malmia ulos sieltä kaivoksesta. Kaikki muuttui ja ravintolat suljettiin. Oli herätyksen päivät. Ja sitten kerrotaan, että jos joku ulkopuolelta oleva tuli Walesin alueelle, niin hän joko itki syntejä ja teki parannusta tai meni pois. Hän ei voinut olla, siellä oli Jumalan henki. Jumala laski armon kokonaisen maakunnan ylle. Me voimme rukoilla, että Jumala antaisi vielä armon meille koko kansakunnalle.
Amen.
Että me saisimme nähdä sen kirkkauden, niin kuin profeetat ovat ennustaneet, että maan ääristä tullaan katsomaan, mitä Suomen Sionissa tapahtuu. Mutta se ei ole automaatio, meidän täytyy jokaisen ottaa oma paikkamme, alkaa rukoilemaan ja taistelemaan ja pitää vanhurskautta voimassa. Itsestään ei tapahdu. Minä oikein varoitan, että mitään ei tapahdu, jos sinä istut nojatuolissa ja katselet televisiota, tuhlaat tämän kalliin ajan. Minun sydämessäni oikein silmissäni on sellainen näky, kun minä olin eräässä kodissa, jossa oli ollut häät ja sitten siellä oli seinällä kello, jossa luki, että armon aikaa. Ja se on aina pysähtyttänyt minut, kun se kello käy siellä armon aikaa. Se tikittää meidänkin kohdalla armon aikaa. Ja minä oikein tunnen sydämessäni, että meillä on vähän aikaa. Ja minä oikein rukoilen, että me voisimme olla tehokkaampia viimeisinä päivinä. Että me vastaanottaisimme kaikki Jumalan lahjat, mitä hän haluaa seurakunnalle antaa. Ettei kukaan meistä tekisi Jumalan työtä inhimillisen viisauden oman ymmärryksen varassa. Vaan meitä kehoitetaan anomaan hengen lahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Ja minä sanon näin, että mitä enemmän seurakunnan keskellä on lahjoja, sitä vähemmän siellä on mahdollisuutta sielun vihollisella varastaa ja tappaa ja tuhota, sillä silloin se tulee paljastetuksi. Siksi me tarvitsemme tänäkin iltana kohdata Jumala, kohdata tulen Jumala, kohdata sellainen Jumala niin kuin Elia kohtasi sillä Karmelin juurella, että sen jälkeen ei tarvinnut neuvotella, palveleeko Elia Herraa, mutta yksi asia, hän laittoi henkensä kämmenelle. Hän vain sanoi nöyrästi, että jos Jumala, jos minä olen Jumalan palvelija, niin tulkoon tuli taivaasta. Ja minäkin haluan rukoilla, että jos minä olen Jumalan palvelija, että tuli tulee tänä iltana ja kuluttaa synnin jossakin elämässä. Ja vaikuttaa, että sinä alat inhota maailmaa.
Amen.
Että sinä käännet katseesi kohti uskon alkajaa ja täyttäjää Jeesusta Kristusta.
Amen.
Että sinä pitäisit tämän maailman asiat turhuutena, niin kuin Paavali sanoo. Sen ylen kalliin, sen jalon Kristuksen rinnalla. Muista, että tämä aika on vain kämmenen leveys. Oli sinun asiasi mikä tahansa, tämä aika on lyhyt. Minä kannustan sinua elämään jumalisesti. Ja jos sinä etsit Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, kaikki muu sinulle annetaan. Joku voi etsiä aviopuolisoa, joku voi etsiä tässä ajassa työpaikkaa, joku voi etsiä vain ystäviä tai mitä tahansa. Mutta minä sanon sinulle, etsi Jeesusta Kristusta, Herrain Herra ja kuningasten kuningasta, ja sinä saat kaiken siinä ohessa.
Amen.
Ja minä lupaan sinulle Jumalan palvelijalle, että mitään ei tule puuttumaan. Mutta löydä hänet tulen Jumalana, sellaisena kuin hän on. Ja Pyhä Henki on johtava kaikkeen koko totuuteen. Pyhä Henki johtaa tänäkin iltana kaikkeen totuuteen. Minä näen, että jossakin sydämessä lasketaan kustannuksia tänä iltana. Ja minä rukoilen, että sun sydämesi kääntyy Jumalan puoleen, että sinä koet taivaallisen riisuuntumisen, että sinä ymmärrät, kaikki on alastonta ja paljastettua hänen kasvojensa edessä. Kaikki. Hän tuo kaikki teot tuomiolle. Olivat ne hyvää tai pahaa. Mutta meillä on turva Jeesuksen veressä. Ainoa mahdollisuus, että me annamme karitsan veden koskettaa meitä tänäkin iltana tuon muutoksen. Että tuo ensimmäinen rakkaus, josta olen puhunut, että se valtaisi. Ettei meiltä puuttuisi tänä vuonna ensimmäistä rakkautta. Jos meillä on ensimmäinen rakkaus, palava rakkaus Herraan, niin meillä on kaikki muu. Silloin ei Jumalan kansalta puutu mitään. Ja silloin pimeä maailmakin näkee evankeliumin valon. Siksi elä jumalisesti tämä aika, mikä on jäljellä. Elä se jumalisesti. Muista, että se kello tikittää armon aikaa, tämä iankaikkisen Jumalan kello. Ei vain se kello jossain siellä Hääparin seinällä, vaan tämä iankaikkinen arvotalousaika on päättymässä. Ne viisaat ja tyhmät neitsijätkin, ne elivät aikakauden loppua. He tiesivät, että se aikakausi on loppumassa. Noan päivinäkin he tiesivät, mutta he eivät välittäneet. Sodoman ja Gomoran päivinä he tiesivät, mutta he eivät välittäneet. He luulivat vain, että joo, että leikkiä lasketaan nyt, että tämä kaupunki tuhotaan. He eivät välittäneet. Mutta välittääkö Jumalan kansa tänä iltana kohdata Herran, kohdata hänen kirkkautensa, saada aito näky Jumalalta mennä ja tehdä Jumalan tekoja? Vai onko meidän sydän paatunut? Välitämmekö me hänestä? Rakastammeko me häntä, joka on meidät kutsunut? Vai rakastammeko me enemmän tätä maailmaa? Rakastammeko me enemmän perhekuntalaisiamme kuin Jeesusta? Se on meille sellainen elämän ja kuoleman kysymys. Sillä jos joku tulee tämän Jumalan rakkauden väliin, niin se estää meitä kohtaamasta häntä. Hän haluaa, ettei mikään ole meidän ja hänen välissään estämässä häntä kohtaamasta meidän sydäntämme. Hän haluaa kirkkaudessaan kohdata sinun elämäsi. Jos sinulla on tämä arvojärjestys oikea, että sinä haluat koko sydämestäsi kohdata hänet, niin mitään ei tule puuttumaan sinun elämästäsi. Silloin nämä lopun ajan myllerryksetkin, mitkä menemme läpi, niin nekin ovat siunauksen päiviä. Mutta jos sinä olet rakastunut tähän maailmaan, niin sinulla on vaikeuksia. Siksi työnnä tänä iltana tämä maailma ulos sinun sydämestäsi. Jos sinulla on ongelmia jonkun asian kanssa, mitä on tänä iltana esille tullut, tai Jumalan pyhä henki on jonkun asian tuonut sinun sydämeesi, älä jää odottamaan sen asian kanssa huomista. Huomista ei aina tule kaikkien ihmisten kohdalla. Ja olin Jyväskylässä uuden vuoden aattona, sain Jumalalta voiman, olin flunssassa, mutta sain sitten Jumalalta voiman lähteä sinne kuitenkin. Ja kävin kahdessakin eri kokouksessa ja erikoisesti minua kosketti siellä Jyväskylässä saarna, jossa puhuttiin sellaista tapauksesta, joka oli sattunut joulun alla. Siellä tuli mies hakemaan jotain sellaista pientä moottorilumilinkoa tuolta julistajalta lainaksi ja vaimonsa kanssa. Ja sitten tuo julistaja sanoi, että eikö sinulla olisi vähän aikaa, että puhuttaisiin näistä hengellisistäkin kysymyksistä. Niin tuolla miehellä olisi kyllä ollut aikaa, mutta vaimo sanoi, että nyt on niin kiire, kun on tämä jouluaika. Nyt on niin kiire. Sitten tuo mies lähti sinne ja teki hommiansa ja vei sen lingon. Ja sitten hän lähti tukkimetsään traktorin kanssa ja sitten hän tuli sieltä tukkimetsästä ja sitten ajoi sen traktorin. Etupyörä asui kantoon ja hän lensi sieltä, se oli kopiton traktori, hän lensi sieltä yli ja hän jäi pyörän alle ja hän murskaantui. Hän ei enää tullutkaan joulunpyhinä juttelemaan näistä hengellisistä asioista. Hänellä oli se yksi päivä, Jumala oli varannut sen hänelle. Se oli häntä varten, mutta hän ei voinut pysähtyä. Vaimo veti hänet pois. Sitten myöhemmin. Jos sinä tänään kuulet Jumalan äänen, niin älä poistu tästä huoneesta. Minä en voi luvata sinulle huomista, niin kuin velikin sanoi, että joskus elämän lanka katkeaa. Minä valehtelisin, jos minä lupaisin sinulle huomisen. Mutta minä lupaan jotain sinulle, jos sinun sydämesi on karitsan verellä pesty. Minä lupaan sinulle iankaikkisen elämän, suurimman lahjan, jonka Jumala antaa. Jos sinä pidät pukusi puhtaana, sinä perit jonain päivänä Jumalan taivaan. Ja sinun ei tarvitse silloin murehtia, että minä päivänä minä lähden. Jos meillä on tilivälit Jumalan kanssa kunnossa ja ihmisten kanssa, niin ei ole väliä, minä päivänä Herra tulee. Silloin se on iloinen tapahtuma, niin kuin se on iloinen tapahtuma niille neitsyille, jotka odottivat ylkäänsä. Mutta toisille se sana oli vaikea. Ovi suljettiin. Kyllä he sitten ajattelivat, voi voi, kun minä olisin tuossa ja tuossa asiassa tehnyt jotenkin toisin. Minä muistan, kun eräs julistaja opetti näin yksinkertaisesti, että Jumalan kansa, että jos kokee, että on jotakin poispantavaa, se ihminen tunne sydäntään, onko siellä jotakin poispantavaa, niin hän voi rukoilla Jumala edessä, että tekisikö Jeesus tällä tavalla, kun minä teen? Kuvittele Jeesus niihin elämän tilanteisiin, missä sinä elät, liikut ja teet jotakin. Kuvittele, tekisikö Jeesus sillä tavalla, kuin sinä tai minä teen. Ja jos sinun sydämesi sanoo, että ei Jeesus tällä tavalla tee, niin hylkää se. Muuta kurssia ja mieti, että millä tavalla Jeesus tekisi tämän asian, jos hän täällä lihan ruumiissa eläisi. Ja sinä saat vastauksen. Sana lupaa, että Pyhä Henki johtaa kaikkeen koko totuuteen. Jos sinä rukoilet vilpittömästi, niin hän johdattaa sinua. Ja totuus kirkastuu sinulle. Totuus ei sen tähden kirkastu, jos sinun vastaanotin on väärällä aaltopituudella. Käännä se tänä iltana sille aaltopituudelle, millä Jumala puhuu. Ja sinä voit kokea muutoksen voiman. Sinä voit kulkea Jeesuksen askeleissa. Eikä sinun tarvitse enää rämpiä niillä syrjäpoluilla, joita hän ei ole edeltä raivannut. Sinä voit tulla niille poluille, joissa Herra menee edellä. Siellä ei ole mikään vähäinen Herra menossa, vaan siellä on valkoisella hevosella ratsastaja. Siellä on kaikkivaltias Jumala silloin menossa sinun edellä, jos sinä tulet niille poluille. Hän menee sillä valkoisella hevosella ja hän kysyy, että kuka tahtoo minun perässäni kulkea? Kuka tahtoo kulkea minun perässä? Se on meille joka päivä haaste. Tahdonko minä kulkea hänen askeleissaan? Ja minä luen vielä lopuksi kaksi Raamatun jaetta tältä Saarnaajan kirjan viimeisestä luvusta, kaksi viimeistä jaetta. Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoot se hyvää tai pahaa. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme Herra jokaisesta lapsestasi ja jokaisesta ystävästä ja ihmisestä, jonka olet tähän kokoukseen lähettänyt, Herra. Kiitos, että sinä näet jokaisen meidän sydämen tilanteemme, meidän aivoituksemme ja ajatuksemme, elämän taistelumme, Herra. Sinä näet jokaisen kohdalla, Herra, mitä siihen sydämen rauhaan kuuluu. Ja Isä, minä rukoilen, että tämä sana saisi aikaan elämää, saisi aikaan muutosta meidän jokaisen sydämessä. Herra, että me voisimme tänä vuonna pitää enemmän vanhurskautta voimassa, kun me kykenimme viime vuonna pitämään. Ja Herra, että me voisimme uskossa pelottomasti puhua tuolle haureuden henkivallallekin, joka sitoo Suomen Sionia, ja saada se väistymään Jeesuksen nimessä. Että me saisimme viettää rauhallisia aikoja, Herra, sinun kanssasi, ja saisimme nähdä tässä maassa herätyksen pauhina menevän pohjoisesta etelä ja idästä länteen, Herra. Tätä me anomme oikein uutena vuonna, oikein Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, Isä, sinun kirkkaudestasi tässä kaupungissa ja julistamme kaikille Jumalan valtakunnan työlle voittoa tässä kaupungissa. Julistamme Jumalan sanalle menestystä tässä kaupungissa ja rukoilemme, että jokainen ase ja varustus, joka on asettu Jumalan tuntemista ja Jumalan tekoja vastaan, että se menee lakeudeksi Herran Jumalan edessä. Tästä, Isä, me kiitämme, että pimeyden vallat väistyvät tässä kaupungissa ja Isä, että tässä kaupungissa tulee voittoja ja Isä, me kiitämme, että tässä kaupungissa parantuu rampoja tulevina päivinä ja kiitämme, Isä, että ne päivät ovat lähellä. Herra, me kiitämme, että sinä nostat pyhän kansan tekemään sinun tekojasi, joka ei kuvia kumarra, vaan pelkää Herraa ja on kuuliainen kaikessa, Herra. Anna, Herra, oikein tämänkin kansan tehdä verille asti vastarintaa syntiä vastaan. Tästä, Isä, me kiitämme Jeesuksen nimessä ja kiitämme, että poikasi veri puhdistaa kaikesta synnistä ja saastasta tänäkin iltana. Ja kiitämme, että poikasi veri myöskin parantaa, Herra. Kiitos, että ilmestyt jonkun niskan kohdalla parantajana tänä iltana, Herra. Ilmestyt joidenkin hartioiden kohdalla ja oikean käsivarren kohdalla. Isä, me annamme voimaa näin hartioihin ja tähän käsivarteen ja niskaan. Ja kiitämme, että sinun voimasi virtaa jonkun ystävän elämän kohdalla. Ja kiitämme, että tuo käsi oikein nousee terveenä ja kipu on poissa Jeesuksen nimessä. Isä, me ylistämme ja kiitämme, että vapahdat, halleluja. Ja kiitämme, että kohtaat suoni kohja jossakin jalassa tänä iltana, Isä. Avautukoot kaikki tukokset noissa suonissa ja tulkoon Jumalan voimaa. Isä, me kiitämme terveydestä jonkun ystävän jalkojen kohdalla ja erikoisesti oikein vasemman jalan kohdalla. Isä, me kiitämme, että veri virtaa Jeesuksen nimessä ja tukoukset avautuvat. Isä, me kiitämme, että sinä olet meidän parantajamme. Halleluja. Kiitämme, että poikasi veressä on terveys tuolle suonikohjupotilaalle tänä iltana. Halleluja. Come blessed from the crying name. Ja Isä, me nuhtelemme pistosta jossakin rinnassa tänä iltana. Kiitämme, että pistos vaikenee Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren edessä ja puhumme elämää. Kiitämme terveydestä, halleluja. Ja tulemme, Isä, kaikki ahdistuksen valtaa ja voimaa vastaan ja kiitämme vapautuksesta, Herra. Ja tulemme kaikkia noita ikeitä vastaan, Isä, mitä tänä iltana on eteen tullut, Herra. Ja tallaamme näitä saastaisuuden valtoja ja voimia ja julistamme vapautta. Kiitämme vapaudesta, Isä. Kiitämme, että saastaisuuden henkivalta väistyy. Kaikki hairaiden valta, minä nuhtelen sitä Jeesuksen nimessä. Kaikki uskonnollisen valta, minä nuhtelen sitä Jeesuksen nimessä. Käsken sitä ulos Jeesuksen nimessä, että Jumalan kansa kokee Jumalan kirkkauden, kiitoksen ja ylistyksen. Halleluja. Ja kiitos, että joinkin heikkoin silmiin, Isä, annat näkyä. Halleluja. Omaksi kunniaksesi, Isä, kohtaat ja annat näkyä silmiin. Annat luonnollisiin silmiin näön, mutta annat, Herra, myöskin hengen silmiin näön. Nähdä, Herra, sinun kirkkautesi, Herra, sinun valtasuuruutesi ja läsnäolosi, Isä. Me kiitämme ja ylistämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että jäät siunaamaan, Herra, tämän alkaneen vuoden ja viet valtakuntasi työtä eteenpäin. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut. Aamen.